dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Presidenti Obama thot se do të intensifikoj fushatën kundër shtetit islamik. Në Francë gjendet një makinë me Kalashnikov, identifikohet edhe një sulmues i Parisit. Nga të tjera zhvillime, Kosova nuk ofron asnjë skem sociale për fëmijët. Studentët e Universitetit të Prizrenit ankohen për mungesë të sallave për ligjërata. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Franca ka nisur sot tre ditët e zis kombëtare për viktimat e sulmeve terroriste. Në Turqi, ndërkaq liderët botror kanë nisur samitin e G20-s me zotimet se do të eliminojnë grupin militant të shtetit islamik. Një përmbledhje të këtyre zhvillimeve e dëgjojmë bashkë në minutat vijues. Udhëheqësit botror janë mbledhur të dielën në jug të Turqisë për një samit të G20-s apo grupit të vendeve më të industrializuara. Takimi dyditor në qytetin Belek do të fokusohet në luftën kundër terrorizmit, por edhe çështje të tjera globale. Ai vjen pas sulmeve të së premtes në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë së paku 129 persona dhe të plagosur mbi 350. Duke i cilësuar ato si goditje mbi botën e civilizuar, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se SBA do të punojë me Francën për të kapur përgjegjësit. Ai ka bërë këto komente në një konferencë të përbashkët shtypi me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Obama po ashtu ka thënë se me Erdoganin janë pajtuar që të thellojnë fushatën për të eliminuar grupin militant të Shtetit Islamik. Ne po përballemi me një përpjekje kolektive terroriste. Ky veprim terrorist nuk është vetëm kundër popullit të Francës, por kundër gjithë njerëzimit, ka thënë në anën tjetër Erdogan. Përgjegjësin për sulmet e shumëfishta në Paris se kanë marrë militantët e Shtetit Islamik. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka folur në samitin e G20-s për nevojën që të jepet fund konfliktit të armatosur në Siri.
I urge the participants to move beyond their differences so that
u bëj thirrje pjesëmarrësve në samitin e G20-s që të tejkalojnë dallimet dhe të nxisin armpushim mbarkombëtar, të luftojnë terrorizmin dhe të adresojnë qeverisjen dhe çështjet kushtetuese në Siri. Pas disa vitesh ndarje, ky është një moment i rrallë i mundësisë diplomatike për t'i dhënë fund dhunës dhe për të avancuar kërkimin e një zgjidhjeje të negociuar politike, ka thënë Ban. Brenda Francës, disa Kalashnikov janë gjetur të dielën në një makinë të braktisur, e cila besohet se është përdorur nga sulmuesit e Parisit. Makina Ezez Seat është gjetur në lagjen Montreul, duke lënë të kuptohet se disa sulmues mund të jenë larguar. Më herët, hetuesit francez kanë thënë se kanë identifikuar njërin nga sulmuesit. Omar Ismail Mustafaj, 29 vjeç, është identifikuar nga një gisht i prerë që është gjetur në njërin lokacion të sulmeve. Mustafaj, shtetas francez me origjinë algjeriane, ka pasur histori të krimeve të vogla. Baba i tij, vëllai dhe kunata janë në mesin e 6 personave të afërt me Mustafajn, të cilët raportohet se janë marrë në paraburgim. Sulmet e koordinuara të premtën mbrëma kanë goditur 6 lokacione të ndryshme në Paris, përfshirë një sallë të koncerteve, një stadium sporti, restorante dhe bare. 7 sulmues të armatosur rënd kanë hedhur veten në erë. Prokurorët francez kanë thënë se sulmet janë kryer nga 3 ekipe të koordinuara të personave të armatosur dhe sulmuesve vetvrasës. Ministria e Brendshme e Serbisë ka thënë se mbajtësi një pasaporte siriane, e cila është gjetur pranë trupit të njërit prej sulmuesve, është regjistruar më 7 tetor në pikën kufitare në Preshev, ku edhe ka kërkuar azil. Autoritetet greke kanë konfirmuar se dokumenti është përdorur për të udhëtuar përmes ishullit Leros më 3 tetor. Franca ka nisur të dielën 3 ditët e zis kombëtare. Kryeministri Manuel Valls ka thënë se Franca do të vazhdoj sulmet ajrore kundër të ashtu quajturit shtet islamik në Siri. Ai ka përshkruar grupin ekstremist si armik të organizuar shumë mirë. Presidenti i Francës, François Hollande, ka anulluar planet për të ndjekur samitin e G20-s në Turqi dhe është duke mbajtur takime me lider të ndryshëm politik për të diskutuar krizën. Hetimet janë fokusuar edhe në një lidhje të mundshme me Belgjikën pasi policia atje ka arrestuar tre persona në kufirin me Francën. Holland ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme kombëtare. Sulmet në Paris kanë qenë më vdekjeprurëse në Evropë që nga bombardimet në Madrid në vitin 2004. Dëgjuesi i nderuar, përpara se të vazhdojmë me kronikat nga Kosova, ju njoftoj se në faqen tonë të internetit europaelir.org mund të gjeni një video anketë me migrantë dhe refugjatë që kanë arritur në vendkalimin kufitar Tabanovc midis Maqedonisë dhe Serbisë. Të anketuarit thonë se janë tmerruar kur kanë mësuar për sulmet në Paris. Pasi synim kanë Evropën, ata druajnë se kushtet për azil do të vështirësohen. Këtë video anketë mund të gjeni pra në webfaqen tonë europaelir.org. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Studentët e viteve të para në Universitetin Ukshin Hoti në Prizren ankohen për mungesën e kushteve të duhura për studime. Si problem kryesor, ata përmendin mungesën e sallave për ligjërata. Kolegu Arton Konushevci ka zhvilluar një anketë me ta.
Fakultete dhe drejtime të ndryshme janë hapur në Universitetin Publik Ukshin Hoti në Prizren, por ato nuk po ofrojnë kushtet e duhura për studentët. Studentët e këtij universiteti, kryesisht ata të vitit të parë në rubrikën e përjavshme Vox, kanë treguar për shqetësimet e tyre lidhur me mungesën e hapësirës së duhur për vijimin e ligjëratave. Vesel Hajdari, i cili studion në Fakultetin Ekonomik në vitin e parë, thot se për shkak të numrit të madh të studentëve e ka të vështirë që t'i dëgjojë ligjëratat.
Po valla, unë jam në grupin e tretë, po s'un pa me grupin e tretë se shumë kallaballek si pari, si dytë, si tretë. Shumë gjëra. Ata grupet, ata ishin edhe orarin, s'na kanë dhënë bashkëmirë. Nisë pa dish çka më bën. Po kështu në ligjërata po kemi pak ma problem.
Liridon Bytyqi, student i vitit të parë në Fakultetin e Edukimit, konsideron se si pasojë e mos caktimit si duhet të orareve dhe ligjëratave nuk po mbahen në rregull. Ai thot se nga kjo mund të humbin shumë studentët.
Mas fare është problemi kryesor se për shkakun që një muaj ka fillu viti i ri akademik, ende nuk u ndal lista, se s'ka ndal listat në cilin grup je. Studentat se nuk e din në cilin grup janë. Alo ka tallavina, po duhet marrën 9:30 mëngjes, jo nuk je në grupin e parë, je në dytin, pidojnë grupet çish po kanë dëshirë ta profesorat.
Adi Skënderi, studenti i Fakultetit Ekonomik, është pjesë e një grupi prej 100 studentësh që dëgjojnë ligjëratat në drejtimin administrim biznesi.
Jemi tri grupe, për shembull ka 100 studenta. Po 300 pa i pakon shumë. Vendi jo i mjaftueshëm, aty zhurma shumë e madhe edhe ndonjëherë bashkë me ligjëratat. Shumë studenta, vendi vogël.
Liridona Aliaj, studente në Fakultetin e Edukimit, drejtimi fillor, thotë se nëse nuk ka një ndarje të më shumë grupeve, vijimi i ligjëratave do të jetë problem.
Kalo nuk e kena një të një modë, ku me tojnë, dhe prapojnë që arves fillimi ka me ndryshu, ka më ndo ma shumë grupe, dhe për presim që më me ndo dhe ashtu se për një me posh problem me shumë studenta. Kalo nuk kena një vje se në konë shumë afate, konë edhe afate që për fmitive të rëmbe, edhe kanë tonë që ku kryon krejt afate, ka me ndo që kena me ndo shumë grupe. Njerëja kam fillu me ndo, dhe profesora do ajo në të ndo.
Kurse Antoneta Badalli tregon.
200 jenë.
200?
Po.
Mendon që është normale?
Jo, për mu kisha pas me thonë ma pak, nështë të ishkon ma mirë. Për shkak se na jere dhe dikush nuk është në dispozicion me majtë orën, shkak të në zhurë mi pengan ati tjetrit që është interesu me majtë edhe për qëta.
Nga ana tjetër, Albin Muqa, i cili studion në njërin nga Fakultetit e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, ka interesim që të transferohet në Universitetin e Prizrenit, por deri më tash thotai nuk ka marrë përgjigje pozitive lidhur me këtë çështje.
Interesuam marrë të transferohet për ditë. Na shtabon vitin tash. Nuk e dim Prishtinë
nuk vjen atë çash kurset e mia, sipas mendimit tëm se bëhet shumë zhurmës aty, mas po ai profesorat nuk vijnë. Edhe nuk vijnë me rregull, dikush mungon. Mi pranu kërkesat tona për transfer këtu.
Fitore Krasniqi nga Prizreni, e cila studion e fakultetin ekonomik dhe që i takon gjeneratës e parë që kur është hapur universiteti, tregon për eksperiencën e saj.
Si me fillim u ka numri i madhë, ka pas shumë student, po rregullat janë kanë përgjithësi mirë. Sa i përket vitit 2010 deri më tani. Tani nuk e di çu janë prapërsisht rregullat këtu, ama gjithçka mirë po shkon.
Universiteti publik Ukshin Hoti në Prizren ka nisur punën në vitin 2010 pas vendimit të qeverisë së Kosovës për themelim. Selia e universitetit është në Prizren dhe është universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri studentëve ishte afërsisht 1700, ndërsa në vitin 2014 numri studentëve ishte rreth 10000. Momentalisht universiteti ofron studime në ciklin bachelor dhe master. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova nuk ka skemë sociale për fëmijë. Organizata jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve i kanë kërkuar qeverisë rritjen e buxhetit për skemat sociale dhe ofrimin e shtesave për fëmijë. Por zyrtarët e qeverisë thonë se buxheti tashmë është i stërngarkuar me skema të ndryshme sociale. Në këtë temë dëgjojmë korrespondentën tonë Nadia Ahmeti.
Kosova është një ndër vendet e pakta në Evropë ku nuk ofrohet asnjë skema për shtesë materiale për fëmijët. Për këtë çështje që 3 vite radhazi organizatat jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kanë kërkuar nga ekzekutivi që të rishikojë skemat sociale dhe në kuadër të saj të vendosen edhe shtesat për fëmijë. Donita Kelmendi, drejtoreshe koalicionit të organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, KOMF, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se ky koalicion vazhdimisht kanë ngritur këtë çështje. KOMF, thot ajo, i ka rekomanduar qeverisë së Republikës së Kosovës rritjen e buxhetit për skemat sociale dhe ofrimin e shtesave për fëmijë,
e cila është dokumentuar në shumë vende të botës si instrumenti më efektiv në zbukjen e varfërisë dhe i cili zbatohet pothuajse në të gjitha vendet e Evropës juglindore. Këtë si rekomandim ne kemi ofruar si rekomandim afat mesëm, për shkak sepse kemi parë që kjo do të mund të realizohej me krijimin e një hapësire më të volishme fiskale.
Por zyrtarët në qeverinë e Kosovës pranojnë se për këtë çështje nuk është diskutuar, pasi sipas tyre duhet të jetë skem kontribuese, në të kundërtën i kushton shtrejt buxhetit të Kosovës. Muhamet Gjoca, udhëheqës i Departamentit e Politikave Sociale dhe Familjare në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ka thënë se kjo skem nuk ekziston.
Nuk është kërkuar për shkak se gjithmonë po konsiderojmë sepse duhet të jetë skem kontributive sepse është shumë e kushtueshme. Nuk është kërkuar, edhe nuk ju ka hyrë kësaj pune pikërisht për shkak të rekomandimeve të partnerëve tonë ndërkombëtar që i kemi këtu që kujdesen për buxhetin tonë mas me kolapsu, që të mos e ngarkojmë më tepër për shkak se ashtu thonë se buxhetin e kemi stër ngarkuar me skema të ndryshme sociale.
Në anën tjetër Gjoca i tregon se mbrojtja të drejtave të fëmijëve në Kosovë mbrohet me ligjin për familje. Një mbrojtja por ndim sociale sipas këtij ligji ndahet për fëmijët pa kujdes prindror dhe ata me çrregullime mentale ose fizike, si dhe atyre që jetojnë në familje me kushte të vështira socio-ekonomike dhe janë në asistencë sociale.
Ndim sociale marrin fëmijët që janë në familje të varfra, që janë diku 27000 familje dhe diku mbi 57000 fëmijë janë në kuadër të këtyre familjeve. Dhe mund rrëf 508 fëmijë e morin një kompenzim si të formë strimit familjar të tafërmit të parefisi që kanë mirë pa për kujdesje prindore, pa të dy prindrit. Dhe morin dikun rrëf 100 fëmijë dhe më thonë një loj kompenzimi material familje që i strehojnë ta fëmijë të braktisur.
Ndryshe Kelmendi pohon se autoritetet kosovare nuk e kanë respektuar as rezolutën e Parlamentit Evropian për procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, ku parashihet që të ketë përfitime për fëmijët.
Me tekst të veçanë në nënimin 38 kur flitet për drejtat e fëmijës dhe varfrinë e fëmijëve, ju bën thirrje autoriteteve kosovare për të zbatuar plotësisht Konventën për drejtat e fëmijës dhe po ashtu rekomandon që politikat për varfrinë e fëmijëve duhet të rishikohen, duke përfshirë këtu edhe ndryshimin e skemës së asistencës sociale, por në të njëjtën kohë dhe futjen e një benefiti universal apo shtesave për fëmijë.
Sidoqoftë në fushatën e fundit për zgjedhjet e parakoshme, ish kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pa premtuar se do të ndajnë nga 300 euro për fëmijët e por sa lindur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në sistemin shëndetësor në Kosovë, ndonë se ka munges kuadrosh në lëmitë caktuara, ka dhe mjek specialist të papunë. Kjo për shkak të buxhetit të limituar që ka Ministria e Shëndetësisë për punësim të menjëhershëm të mjekëve që kryejnë specializimin, thonë zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë. Sindikalistët thonë se kjo është një dukuri shqetësuese, sepse specialistët që nuk gjejnë punë në Kosovë, ikin jashtë vendit. Kronikari Ana Hasapollet.
Ndonë se nuk dihet numri i sakt i mjekëve specialist që vazhdojnë të jenë të papunë, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë 10 mjek që presin të punësohen. Kjo për shkak se buxheti i limituar për sektorin shëndetësor e pamundson punësimin e menjëhershëm të specialistëve të lëmive të ndryshme, kështu thot Faik Hoti, drejtori i departamentit të informimit në Ministrinë e Shëndetësisë.
Në fakt numri i specialistëve të papunë nuk mund të definohet sakt për shkak se procesi specializimeve është një proces i vazhduar dhe vazhdimisht dikush ndërkohë e kryen specializimin, mirë po mund të themi që janë 10 të profilit ndryshme, të cilët presin mundësi punësimi për të realizuar edhe në kuptimin profesional, por edhe atë të karrierës.
Por çka mendojnë sindikalistët e shëndetësisë për mundësitë limituara për punësimin e mjekëve të rinj? Blerim Syla, udhëheqësi Federatës Sindikale të Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shteti të Kosovës i kushton rreth 200.000 euro shkollimi i një mjeku specialist, derisa mos punësimi i tyre i shtyen ata të lëshojnë Kosovën dhe të gjejnë punë jashtë vendit.
Domethënë që në përfundim diku një ka 300 specialistë, edhe ata me siguri nuk kanë vende të punës, nuk kanë paraforë buxhetin e vitit të tashëm. Tash cili është domi i Kosovës që do të pson për këto, është shumë e kjor. Një specialist kushton afër 200.000 euro derisa ta përfundon shtetit. Në momentin kur nuk gjen punë, me siguri do të drejtohet jashtë. Në këtë rast popullata e cila nuk e merr shërbime adekuat ka specialistë që vetë ne kemi shkollu dhe në rastin e dytë këta gjithë do të migrojnë jashtë vendit. Andaj mundi me parë se çfarë dëmi të madh sjell nëse këta nuk punësohen dhe nuk krijojnë punë.
Ndryshe kuadri specialistik mjekësor po vazhdon të ikë nga Kosova për shumë arsye, qofshin ato për të kërkuar punë dhe kushte më të mira në vende të ndryshme të botës apo nga pamundësia për të punësuar në vend. Vetëm për 3 vjet nga Kosova kanë ikur rreth 400 mjek, bëjnë të ditur zyrtar shëndetësor. Ndërkaq zoti Hoti shton se Ministria e Shëndetësisë brenda suazave buxhetore ka krijuar kushte që 3 vjetët e fundit një numër i konsiderueshëm i mjekëve specialistë të kyçen në proces të punësimit, derisa shpjegon edhe për numrin e specializantëve që mbështeten nga ky institucion.
Rreth 500 specializantë të tjerë janë duke mbështetur financiarisht nga Ministria e Shëndetësisë për vazhdimin e procesit specializimit. Rreth 270 janë me paga të rregullta, ndërsa 170 të tjerë mbështeten nga fondi performancës. Natyrisht mundësitë buxhetore nuk janë shumë të favorshme dhe nuk krijojnë shumë premisa për punësim të menjëhershëm gjithë atyre që përfundojnë specializimin në profilet ndryshme mjekësore.
E zoti Syla thot se në Kosovë në sistemin shëndetësor ka mungesë të theksuar të mjekëve në lëmi të ndryshme.
Nëse ne vëmë nisëm me një statistikë për shembull që kemi bënë në Gjakov, Pej dhe në disa vende të tjera për 3 vjet shumica raport të kanë ishte oftalmologjisë, turist në dermatologji, të shkun në ORL, jënë veç në mbyllje në Shqipër. Jënë i ka shenë edhe fenomenin në mbyllje shpitalit Mitrovicës, që nuk kemi kuadro, një aktushëm, për kështë të farindru politika dhe fëshia të cilët nuk i afrojnë njëzve që kodun, kushte me cilët ata kishin mbulu shërbimin shëndetësore.
Sidoqoftë edhe vetë deputetët e Kuvendit e Republikës së Kosovës konsiderojnë se vendi ka suficit të kuadrit mjekësor. Ata tashmë kanë deklaruar se Kosovës i duen shumë më shumë kuadro mjekësore, andaj ikjen e mjekëve e shohin si dukuri shumë shqetësuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë edhe me një kronikën nga rajoni, partit politike në Maqedoni, përveç çështjeve që kanë të bëjnë me krizën politike, po diskutojnë edhe për disa aspekte të zbatimit të marrëveshjes së Ohrit. Një ndër çështjet e diskutueshme mbetet zbatimi zyrtar i gjuhës shqipe. Nga qeveria pranojnë dështimet. Ekspertët në anën tjetër fajsojnë partit politike shqiptare që si pas tyre edhe 15 vjet nga nënshkrimi marrëveshjes së Ohrit nuk kanë arritur ta zgjidhin këtë çështje të ndjeshme. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në Maqedoni ka mbetur peng i partive politike të cilat janë treguar ata pa afta të zgjidhin këtë çështje të ndjeshme. Vlerësojnë njohësit e çështjeve juridike duke e komentuar debatin që po zhvillohet në kuadër të grupeve të punës të partive politike edhe për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, përfshirë dy gjysë në vend. Nasser Zyberi, një nga ekspertët e pjesëmarrës në bisedimet për arritjen e marrëveshjes së Ohrit në vitin 2001, thotë se partitë shqiptare dhe 15 vite nga nënshkrimi i këtij dokumenti nuk kanë arritur të zbatojnë dy gjysën. Sipas kushtetutës, përveç maqedonishtes së gjuhës zyrtare është edhe gjuha që e flasin mbi 20% e popullsisë së vendit që nënkupton gjuhën shqipe, por zbatimi i saj ka hasur në interpretime të ndryshme edhe me miratimin e ligjeve tjera që edhe më shumë e kanë ndërlikuar këtë çështje të ndjeshme.
Partitë politike shqiptare, qoftë një apo tjetër që kanë bashkëqeverisë sërme, në marrë dhe për mëne në rëndë për bëdhia, nuk kanë mundër e tash të shtrojnë dhe të ngrenë në nivelin e prioritetit politik. Ma dje shkëshërë dhe në vetë dje, si që ishtë koalicioni fundit, ku lideri i këti subjekti pranojnë që ka hekdor nga qështja e zgjidhjes përdorimit zyrtar gjuhës shqipe në favor të proceseve eurointegruese. Pra, zyrtarizimin gjuhës shqipe ka mbet peng i kësaj qasje, dhe të kisha thonë, inerte të partive politike shqiptare dhe këti inati që ka shprehë në mëra dhe pëmëneja.
Thotë Zyberi. Zëvendës kryeministri për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit Musa Xhaferi ka pranuar dështimet, para se gjithash për shkak të mungesës së vullnetit të partive maqedonase, që sipas tij kërkon kohë deri në ndërgjegjësimin e tyre, se duhet të respektojnë gjuhën e njëri tjetrit e para se gjithash kushtetutën e vendit.
Nuk është diçka që mund të sigurohet aq shpejt vullneti politik, duke pas parasysh që partitë politike kanë agjendat e tyre dhe kanë prioritetet e tyre. Ideja jonë është që ne të krijojmë atmosferë dhe të bindim me argumente se kjo është një çështje e cila duhet të absolvohet, duhet të avancohet se është në mirën e gjithëve, të respektojmë gjuhën e njëri tjetrit dhe kulturat e njëri tjetrit.
Thekson zëvendës kryeministri Xhaferi. Por Nasser Zyberi, ekspert i çështjeve juridike, vlerëson se çështja e përdorimit të gjuhës shqipe duhet të rregullohet me një ligj të veçantë, apo sipas modelit të Kosovës, ku gjuha serbe ka gjetur zbatim zyrtar në gjithë territorin e saj. Zyberi thot se praktika e drejtanishme e përdorimit të shqipes është absurde, pasi ka institucione që interpretojnë ligjin sipas vullnetit apo dëshirave të tyre.
Standardet e përdorimit të shqipe janë të ndryshme, e shpeshherë parimi i përdorimit territorial të gjuhës zëvendësohet me parimin funksional, që do të thotë në këtë organ mund përdoret, në këtë nuk mundet, ky organ është i njësisë pushtetit lokal dhe mund përdoret, ky është i karakterit të pushtetit qendror dhe nuk mund përdoret, edhe pse edhe njëri institucionet e tjetri gjenden në të njëjtin territor ku shqiptarët janë shumicë ose mbi 20%. Prandaj për të eliminuar këto mënyra të këtyre të përdorimit dhe rregullimit të gjuhës, duhet të sillet ligj sistemor i cili do ta rregullon në gjithë kompleksitetin e vetë çështjen dhe do t'i suspendon të gjitha dispozitat që kanë të bëjnë dhe rregullojnë çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe.
Thotë Zyberi. Probleme me përdorimin e shqipes ka edhe në kuvend. Atje deputetët mund të flasin gjuhën shqipe, por jo edhe nëse drejtojnë seancat e kuvendit. Situata e ngjashme është edhe me ministrat shqiptar të qeverisë. Ata mund të përdorin gjuhën shqipe në rrethana të caktuara, por jo edhe në takime bilaterale apo në mbledhje të qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kisha Katolike në Prishtinë ka organizuar sot një mesh për viktimat e sulmeve të së premtës mbrëma në Paris. I peshkvi i Kosovës, tim Zot Dodë Gjergji, ka thënë se për paqë në botë fati gjithë njerëzve nuk është në forcën e urrejtjes, por në forcën e paqës dhe dashurisë. Duke u lutur për shpirtrat e të gjitha viktimave në Paris, ne duam paqen dhe jo akte qyçare, ka thënë Dot Gjergji. Nuk duhet dhe nuk guxojmë të hutohemi me të mirat që i kemi për të harruar Zotin, sepse me të mirën e ti është pavarësia shpirtërore, ka theksuar ai. Në emër të i peshkvisë të Kosovës, ai ka thënë po ashtu se i ka dërguar një letër ngushëllimi krye i peshkvit të Parisit. Luksemburgu, i cili mban presidencën e radhës të Bashkimit Evropian, ka thirrur një takim urgjent të ministrave të drejtësisë më 20 nëntor. Takimi është thirrur me kërkesë të Francës pas sulmeve terroriste në Paris. E përballur me barbarizëm dhe terrorizëm, Evropa qëndron e bashkuar me Francën, thuhet në deklaratën e zyrtarëve të Luksemburgut. Nga sulmet në Paris kanë humbur jetën së paku 129 persona, ndërsa mbi 350 janë plagosur. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, ka thënë se nuk ka nevojë për rishikim të politikës për refugjat pas sulmeve terroriste në Paris. Ata që i kanë organizuar dhe kryer sulmet janë njerëzit e njëjtë që detyrojnë refugjatët të ikin, andaj nuk ka nevojë për rishikim të përgjithshëm të politikës evropiane për refugjatët, ka thënë Juncker. Evropa ka pranuar këtë vit rreth 700.000 migrantë dhe refugjat nga Lindja Mesme, Azia dhe Afrika. Edhe ministri i Brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maizière ka thënë se sulmet në Paris nuk duhet të lidhen me fluksin rekord të azil kërkuesve në vendet e Bashkimit Evropian. Presidenti Birmanis Thein Sein ka premtuar transferim të qetë të pushtetit te partia opozitare e Aung San Suu Kyi, se cila ka fituar zgjedhjet e javës së kaluar. Të gjitha detyra do të transferohen të qeveria e re në një mënyrë të organizuar, do të sigurohemi për një tranzicion të qetë dhe të qëndrueshëm, ka thënë Sein. Ai ka bërë këto komente në një takim me liderët politik në Yangon. Liga Kombëtare për Demokraci ka fituar rreth 80% të vendeve të parlamentit. Transferimi i pushtetit do të jepte fund qeverisjes ushtarake në Birmani për më shumë se 50 vjet. Ushtria e Ukrainës ka bërë të ditur se një shërbyes i saj është vrarë në lindje të vendit. Zëdhënësi Oleksandr Motuzajnik ka thënë se një ushtar është vrarë dhe 8 të tjerë janë plagosur pranë Donjeckut, rajon që kontrollohet nga rebelët prorus. Rebelët në anën tjetër kanë akuzuar Ukrainën se ka përdorur mortaja në drejtim të territorit të tyre. Luftimet midis forcave qeveritare dhe separatistëve prorus janë intensifikuar pas disa javësh qetësi relative. Të shtunën është raportuar për 5 ushtar Ukrainas të vrarë. Konflikti në lindjet Ukrainës ka nisur në prill të vitit 2014 dhe ka marrë mbi 7.910 njerëzish. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për të qenë të informuar saktë dhe në kohë reale, unë ju ftoj të përcillni edhe llogaritë Radio Son në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Në të gjitha këto platforma ju mund të lini edhe komentet e juaja për temat të caktuara. Mahir Elshani, që bëri realizimin teknik, dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.